Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлармен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Біз табысқа жетудің жолын кейде тым күрделі ойлап аламыз. Кейбіреуіміздің қиялымызда табысқа жететін адамдар сөзсіз жоғары білімді, арнаулы университет оқыған терең парасаттың иесі сияқты сезіледі. Шынтуайтында табыстың жолы тым күрделі емес. Егер адамда батылдық, табандылық, еңбекқорлық, жұмысқа деген сүйіспеншілік, қиындыққа мойымайтын қайсарлық, табиғи көрегендік болса, табыстың биігіне шығу ешқашан да қиындық тудырмайды. Табысқа жетем деген адам міне осындай қасиеттерді бойына қалыптастырып, құлшына еңбек етсе, ойындағы арман мұраты іске асатындығы шүбәсіз. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой-түрткі айдарынан сіздер бүгін «Табысқа жету мағлұматта тұрған жоқ» атты мақаланы тыңдайсыздар. Мақаланы ханзушадан аударған Қуаннұр Ясынбекұлы. Бірнеше күннің алдында саудамен айналысатын бір танысыммен әңгімеде болдым. Ол жоғары мектеп оқымаған, бірақ саудаға өте шебер еді. Ендеше, кей жағдайда мағлұматы төмен адамдардың табысқа жету орайы жоғары мектеп бітіргендерден, тіпті магистрлік атағын алғандардан да жоғары болады. Алдымен бір мысал келтірейік. Саудасы өте жақсы бір серіктестік бар еді. Естуге қарағанда, олардың зат сатушылары негізінен орта техникумнан төмен адамдар екен. Бастапқыда адамдар бұны жеке саудамен шұғылданатындардың қулығы деп түсінді. Бірақ жыл соңында олардың қызмет нәтижесі үздік болып, саудадағы табысы басқалармен салыстырғанда еселеп артып, өз саласында озық кәсіпорын болды. Нәтиже осылай бола тұрса да, көптеген оқымыстылар бұл бір кездейсоқ жағдай деп қараған. Табысқа жетудің осы бір сырын ұғыну үшін мен де бұлардан үйрене бастадым. Үйрену барысында көптеген тәжірибе топтап, түрлі жақтардан өзімді кемелдендіре түстім. Табыс туралы айтқанда, нацист әскерінің бір әңгімесі есіме түсті. Нацистердің кезінде бүкіл Еуропаны табан астында таптауындағы сырын неде? Соғыстан кейін ғалымдар бұлардың табысқа жетудегі сырын зерттеген. Нәтижеде бұлардың табысқа жетуінің сыры негізінен әскер таңдаудағы ерекшеліктермен байланысты деп қараған. Жаңа әскерлерді жаттықтыру аяқтағаннан кейін тәрбиеші әскерді ерекшелігіне қарай зерек немесе ақымақ, еңбекшіл немесе жалқау деп төрт түрге бөліп, оларды мынадай орналастырған. Зерек әрі еңбекшіл әскерлерге артықшеп қызметін істеткен. Зерек жалқау әскерлерді қосып, ақылшы етіп тағайындаған. Олар кейінгі әскери жетекшілер болып тәрбиеленеді. Бұлай істеудегі себеп, зерек әрі жалқау адам әдетте қызмет өнімділігін жоғарылататын қарапайым әдістер тауып шығады да, жұмыс басымдығын азайтады. Сонымен бірге бұлар адам көңілін таба білет, әрі оларды жұмысқа істете біледі. Ақымақ әрі жалқау әскерлер жаяу әскер ғана болады, өйткені жаяу әскер ештемеге басын ауыртпайды, тек міндетті орындаса болғаны. Ақымақ әрі еңбекшіл әскерлерді ресми әскер ретінде істетуге болмайды, тек егін ектірсе болғаны. Сіздер не үшін деп ойлауларыңыз мүмкін, өйткені ақымақ еңбекшіл әскерлер қосын тәртібін бұзады, қосынды қалаймақандастырады. Бұл мысалдар әр шалғайдан айтылғанымен, негізгі идеясы әрқандай адам өзіне үйлесетін жұмысты істеу керек деген айтады. Төменде жоғарыда айтылған табысқа жеткен серіктестіктің әңгімесіне келейік. Неліктен басқалар төмен мағлұматты деп көзгілмей жүргендер табысқа жетіп кетеді? Зерттеулер мынаны дәлелдеді. Олардың базар мен аларманға талдау жасай білгендігінен. Олардың негізгі аларманы жоғары мағлұматты адамдар емес, қайта негізінен диқандар. Сондықтан төмен мағлұматты адамдарды істетсе, сатушы мен аларман арасында ортақ әңгіме болады. Әрине, заттың сатылуы да ойдағыдай болады. Бұл олардың басты артықшылығы. Төмен мағлұматты сатушыларды үлкен серіктестіктер істеткеннен кейін олардың алатын еңбекақысы да жоғары болады. Сондықтан олар бұл қызметтен айырылып қалмау үшін жанталаса жұмысқа кіріседі. Ал біз кейбір серіктестіктерге көз салайық. Олар жоғары мағлұматтағы әйгілі университет оқыған студенттерді істетеді. Бірақ бұлардың жұмыс өнімділігі алдыңғыларға қарағанда төмен болады. Өйткені жоғары мағлұматтағы студенттер тіпті де жоғары нәпақаны көздейді де салыстырмалы түрде азырақ тер төгеді. Бұл олардың екінші ерекшелігі. Үшінші ерекшелігі болса, оларды тәрбиелегенде қарапайым әдістермен тәрбиелесе ғана болғаны, тек алармандарға болған мәмілесімен аларманның өзіндік ерекшелігіне қарай жұмыс жасай білсе ғана болғаны, табиғи түрде табысқа жету ықтималдығы жоғары болады. Қадірлі тыңдармандар, енді Зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын Зәруге дәру айдарында бүгін ұйықтар алдында есте ұстар 15 кеңесті тыңдауларыңызға ұсынамыз. Бірінші, ұйықтар алдында кітап оқымаңыз және теледидар көрмеңіз. Егер ұйықтар алдында теледидар көру немесе кітап оқу тез ұйықтауға көмектеседі деп ойласаңыз, қателесесіз. Кітап оқып немесе теледидар көргеннен кейін сіздің миыңыз бірнеше сағат бойы демалмайды. Сол себепті тәтті ұйқыға кету үшін де тағы біраз уақыт жоғалтасыз. Әсіресе түнімен ұйықтай алмайтын дертке ұшыраған жандар үшін ұйықтар алдында теледидар көрген қауіпті. Екінші, ұйқыңыз келгенде ғана жастыққа бас қойыңыз. Жақсы ұйықтап, денсаулығыңызды бір қалыпта сақтау үшін ағзаңыз шаршап, шынымен ұйықтағыңыз келгенде ғана демалыңыз. Ешқашанда ұйықтайтын уақыт болды деп жатып қалмаңыз. Егер сіз сағат 9-да жатып, түнгі 12-ге дейін ұйықтамайтын болсаңыз, бұл денсаулығыңызға зиянын тигізеді. Сонымен қатар, ұйқы тәртібі бұзылған соң біраз уақытыңызды жоғалтасыз. Үшінші, ұйықтар алдында белсенді қимылдаудан бас тартыңыз. Мамандар кештің екінші бөлігінде белсенді қимылдаудан бас тарту керектігін айтады. Ертеңгі күннің жоспарлары мен түрлі мәселелерді ұйықтардан бір жарым сағат бұрын талқылағаның үшін, бұл уақыт ағзаның тынығуы үшін жеткілікті. Осыдан соң жақсы ұйықтайтыныңызға толық кепілдік бар. Төртінші, тыныс алу жаттығуларын орындаңыз. Көптеген медицина мамандарының пікірінше, тыныс алу жаттығуларын орындау жақсы ұйықтаудың кепілі. Мұндай жаттығулар тәтті ұйқыға дайындық есебінде орындалады. Сонымен қатар, шаршағаныңызды басып, жақсы тынығуға әсерін тигізеді. Мамандар пікіріне сенсек, жатар алдында йога мен айналысу денсаулыққа өте пайдалы. 5-ші, еркін демалатын істермен шұғылданыңыз. Керемет жақсы ұйықтап демалатын орын. Егер сіздің 15-20 минут бойы ұйқыңыз келмесе, басқа нәрсемен айналысу керек. Мысалы, өзіңізді тыныштандыратын іспен айналыссаңыз, бұл жақсы ұйықтауға әсерін тигізеді. 6-ші, жатар алдында ұйықтайтын бөлмені желдетіп алыңыз. Жақсы демалу үшін таза ауа қажеттігі бәріне белгілі жайт. Сондықтан күн сайын ұйықтайтын бөлмені желдетіп алу керек. Оның үстіне жатын бөлмедегі ауа таза болған сайын салқынырақ болатынын ұмытпаңыз. Ал дәл осындай жағдай сіздің тәтті ұйқыға тез берілуіңізге көмектеседі. 7-ші. Қой санаудың қажеті жоқ. Үлкендер жағының ұйқысы келмесе қой немесе піл санайтын әдеті бар, ал шын мәнінде мұның ұйқыға еш әсері жоқ. Егер дұрыстап бағамдасаңыз, санауға кіріскен соң ми күндізгі уақыттағы секілді белсенді жұмыс істейді. Бұл сіздің тезірек ұйықтауыңызға кесірін тигізетіні сөзсіз. Сондықтан жатар алдында ештеңе санамаған жөн. 8-ші. Кешкісін спортпен шұғылданбаңыз. Ұйықтар алдында физикалық тұрғыда белсенді қимылдау ұйқыға кері әсер ететінін психологтар баяғыда дәлелдеді. Ағза түгелде белсенді жұмысқа кіріскен соң ұйқының ауылы алыстап кетеді. Егер сіз кешкісін жүгіріп келуді әдетке айналдырсаңыз, бұл жаттығуды ұйықтардан 2-3 сағат бұрын орындаған дұрыс. Ағза демалып ұйықтар алдында қандай да бір қиындық болмау үшін бұл уақыт жеткілікті. 9-ші, ұйықтар алдында көп тамақ жемеңіз. Ұйықтар алдында ешқашан көп тамақ жеуге болмайды. Мейлінше жатардан 2-3 сағат бұрын тамақтанған жөн. Осы уақыт аралығында асқазандағы ас қорытылып, ағза демалуға дайын болады. Егер қарныңызды тойдырып алып ұйықтауға бет алсаңыз, ағза бір түннің ішінде толыққанды қалпына келмейді де, келесі күні өзіңізді жайсыз сезінесіз. 10-ші, күндіз қалғымаңыз. Күндізгі уақытта қалғып кету әркімде бар әдет. Алайда мейлінше бұл әдеттен құтылуға тырысыңыз. Себебі күндіз қалғыған түнде жақсы ұйықтауға кері әсер етеді. Ағза миға демалып, ұйықтайтын уақыт болғаны жөнінде сигнал береді. Ал бұл бар болғаны қалғу болған соң тез үзіліп қалады. Сол себепті кешкісін ұйықтау сіз үшін үлкен қиындық тудырмақ. 11-ші. Өзіңізді қинап ұйықтауға тырыспаңыз. Кейде түн ортасында оянып кетіп, қайтадан ұйықтай алмайтын кездер болады. Мұндай уақытта өзіңізді қинап ұйықтауға тырыспаңыз. Мамандар мұндай кезде төсектен тұрып, басқа тыныштандыратын шаруамен айналысу дұрыстығын айтады. Тек шаршап ұйқыңыз келгенде ғана қайтадан жастыққа бас қойыңыз. 12. Жатар алдында спиртті өнім қабылдамаңыз және шылым шекпеңіз. Шылым және арақ сіздің денсаулығыңызға ғана емес, жақсы ұйықтауыңызға да кері әсер етеді. Сондай-ақ жатар алдында кофе ішпегеніңіз үшін бұл заттардың барлығы мидың белсенді жұмыс істеуіне әкеледі. Сондықтан ұйықтап кету қиындық тудырады. Көпшіліктің пікірінше, алкоголь өнімдерін қабылдаған соң ұйықтап кету оңай секілді көрінеді. Алайда бұл пікір дұрыс емес. Керісінше, дәл осы қалыпта ұйықтау сіздің денсаулығыңызға кері әсерін тигізеді. 13. Қорқынышты түстерден қорықпаңыз. Кейде түн ішінде қорқынышты түстен оянып кететін кездер бәріміздің өмірімізде кездеседі. Бұл жағдайда түсті өз фантазияңызбен жақсылап аяқтауға болады. Яғни, қорқынышты түсті өз ойыңызбен жақсылап жалғастырыңыз. Егер осылай істей алсаңыз, қорқынышты түстерден тезірек құтылып, тәтті ұйқыға қайтадан бас қоясыз. 14. Жан дүниеңізді тыныштандыратын әуендер тыңдаңыз. Егер тезірек ұйқыңыз келгенін қаласаңыз, музыка тыңдаған дұрыс. Бұл жерде әңгіме асықпай орындалатын әуендер турасында. Әсіресе, ұйықтар алдында классикалық әуендер тыңдауға кеңес береміз. Бұл ағзаның демалуымен сіздің жақсы ұйықтауыңызға көп көмектеседі. Егер сіз мұндай әуендерді аутотренингпен байланыстырсаңыз, әсері жақсырақ болады. 15. Бір шай қасық балдан бас тартпаңыз. Балдың адам ағзасын босаңыстып, ұйқы шақыратын құрал ретінде қолданылатыны бағзы заманнан бері белгілі. Сол себепті ұйықтардан жарты сағат бұрын бір стакан бал қосылған жылы су ішкен жөн. Мұндай сусын жақсы ұйықтауға ғана емес, жүйке жүйесін қатайтуға көмектеседі. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Күнде
қолыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Атаулайлардың кезекті берілімінен сіздер алмағашы жапырағының теңбілдену дерті және ісіну дерті туралы сауатты тыңдайсыздар. Алмағашының теңбілдену дерті. Алмағашы жапырағының теңбілдену дерті Синьянда Ақсу аймағынан кезігет. Ол ілейде сақтануға тиісті дерт түріне жатады. Дерт белгілері. Алмағашының жапырағының теңбілдену дерті вирустан жұғады. Дерт белгісі алма сорты мен вирусты жұқтырған сорт ішіндегі аталас айырмашылығына сай парықты болады. Яғни ол аламыштану, теңбілдену, тарамдалып теңбілдену, сақинаша теңбілдену, орақша теңбілдену секілді 5 түрге жіктеледі. Оның ішінде аламыштанып теңбілдену дерті жиі кезігеді. Оның ерекшелігі дертке шалдыққан жапырақшаның жиегі айқын ашық сары болып, теңбілдердің үлкен-кішілігі мен пішіні парықты болады. Теңбілдену түріндегісінің жасылдығынан айырылған дерт теңбілінің жиегі айқындалмайды. Дертке шалдыққан ағаш бұтағы сау ағаш бұтағынан қысқалау, буын саны аздау болады. Ауырлағанда буын арасы тіпті қысқарады. Жаңа бұтақ ұшы үздіксіз қурайды, әрі екінші рет тағы өседі. Дерттенген ағаштың жемістенуі төмендеп, жемісі ұсақтайды, жеміс еті қатты болады, сақтауға шыдамайды. Пайда болу заңдылығы. Бұл вирус негізінен теруден жұғады, яғни телтушыны, яки телінушыны тасымалдау барысында таралады. Алманың сары шіркейінде вирус таратуы мүмкін. Осы дерттің пайда болуы қоршаған ортамен де қатысты болады. Температура 10-20 Цельсий градус болып, күн сәулесінің түсуі күшті, жері құрғақ, ағаш қуатсыз болса, дерт белгісінің бейнеленуіне тиімді келеді. Сақтану шаралары. Ағаш телерде телтуші мен телінуші, сөзсіз вирусыз болу, вирусыз көшет жетілдіру, сондай ақ дерттенген ағашты дер кезінде кесіп тазалау, баптауға баса мән беру, вирусты карантиндеуді күшейту секілді шаралар вирус тектес дерттен сақтанудың ең ұтымды тәсілі болады. Алмағашы жапырағының ісіну дерті. Таралуы. Синьянда Үрімжі, Санжы, Құтыбей, Манас, Шығызы, Сауан, Құлжа қаласы, Көнес ауданы, Тоғызтарау ауданы, Шәуеже қаласы, Тол ауданы, Корла қаласы, Күшар ауданы, Бай ауданы, Онсу ауданы және Хыдин ауданы сияқты өңірлерге таралған. Дерт белгілері. Дерттенген жапырақ бетінде жасыл түсі жоғалған ұсақ ноқаттар байқалады, ал жапырақ сыртында зақымдалу белгісі оңайлыққа білінбейді. Бірақ зияны асқынғанда жапырақта қуқыл тартқан, яки қуарған теңбіл торлар пайда болады. Пайда болу заңдылығы. Ол жылына 6-10 ұрпақ көбейеді, жұмыртқа күйінде қыстайды. Балапан кенесі сәуірдің аяғынан мамырдың басына дейін жұмыртқаны жарып шығады. Жұмыртқаны жарып шығу мезгілі өте ретті болып, бұл барысты 5 күнде орындайды. Бірінші ұрпақ жұмыртқасын мамырдың аяғына дейін шығарады. Алма шешегі төгілген мезгілде жұмыртқалауы ең жоғары шекке жетеді. Алма шешегі төгілгеннен бір аптадан соң бірінші ұрпақ балапан кенесі барынша көбейеді. Сондықтан алма шешектеуден бұрын және шешегі төгілгеннен кейінгі мезгіл алманың қызыл өрмекшісінен сақтанудың ең ұтымды мезгілі саналады. Осыдан кейін әрбір үш апта сайын бір ұрпақ өрбітеді. Тұтас жылдағы маусымның ортасынан шілденің басына дейінгі пайда болған екінші ұрпағының саны ең мол болады. Үшінші ұрпағынан кейін саны біртіндеп азаяды, қысқы жұмыртқасы тамыздың ортасында шығады. Оның санының артуы әуелі баяу болады. 42-тің ортасында қауырт көбейеді. Осы айдың аяғында саны ең жоғары шекке жетеді. Қазанның бас орталарынан кейін жұмыртқалауы аяқтайды. Негізінен алмағашының негізгі және жан бұтақтарында, жеміс тұғыры бұтағында, жапырақ тыртығында және жеміс ойысында қыстайды. Сақтану шаралары. Бірінші. Бүрлеуден бұрын 3-5 бауым қоюлықтағы ақ күкірт ерітіндісін ағашқа тегіс бүргу. Екіншісі. Қызыл өрмекшінің қауырт көбею мезгілінде, яғни маусымның аяғынан тамызға дейін уақытты ұтымды игеріп, кене өлтіретін арнаулы дәрілер арқылы сақтану. Үшінші. Тамыздың орта аяқтарында ағаштың шөппен орап таңып, онда қыстаған ересек жәндігін көктем басында шөбімен қосып тегіс өртеу қажет. Қадірмен дауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Қол жетпес армандар көп менде. Ойлау мен қарағым күрсін бе.
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен психологиялық қорғануды біліп алыңыздар. Әр күні таңертең барлығыңыз оңына басады деген сеніммен орныңыздан тұрыңыз. Үйден шығарда туылатын істерге төтеп беруге толық сеніммен әзірлік көріңіз. Өзіңіздің әрқандай істі тындырымды бір жақтылы ететіндігіңізге кәміл сеніңіз. Ең көңілсіз істі алдымен істеуге дағдыланыңыз. Оны бітірген соң өзіңізді мақтап қойыңыз. Осылай істегенде бір күніңіз көңілді өтеді. Зейін зердеңізді бір жерге шоғырландырыңыз. Бұл қолыңыздағы жұмыстарды орындауға септігін тигізеді. Әрқандай жағдайда аса ибалы, салауатты бейне көрсетіңіз. Қашанда өзіңізді жазғыра бермеңіз. Егер шынымен қате істеген болсаңыз, онда қателігіңізді мойындаңыз. Қателік тудырған зиянның орнын толтыруға құлшыныңыз. Әнемі өзін-өзі кінәлаумен жазғыру, шерлену ауруымен рухани ауруға оңай шалдықтырады. маңайдағы адамдарға мұқият мәміле жасап, олардың қандай жағдайда нендей позиция ұстанатынын күзетіңіз. Сонда қай сөзді айтпауға тиісті екенін, қайсысын істеуге болмайтынын біле аласыз. Әрқандай іске көңілді позициямен мәміле жасаңыз. Ең әуре жұмысқа кезіккенде де осылай істеңіз. Сол істі бітіру оңайға соқпаса да, оған ұстанған позицияңыз жақсы болса, мәселені шешудің ұтымды шарасын сөзсіз таба аласыз. Барлық істен қорғанып алаңдай бермеңіз. Байыпты кірісіңіз. Сабырлы әрекет болғанда ғана бәрін тез бір жақтыл етуге болады. Әрі-сәрі болудың ешқандай пайдасы жоқ. Өзгелерге көп кейімеңіз. Кең әрі айқын мінезді болсаңыз, өзгелердің құрметіне бөленесіз. Кеште үйіңізге барғанда көңілді бейнемен өткен бір күнді еске алыңыз. Көңілсіздік пен күдікті ертеңге қалдырмаңыз.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан.